Velkommen indenfor til K-Live. I dag med Aske, Mira, Vitello, Takur Spir, Sally, når jeg er hendes far selvfølgelig, Sivert, Katinka og Tristan. 9 søde børn, der alle har det til fælles, at de ikke findes i virkeligheden, men at de til gengæld i den grad gør det i rigtig mange danske børns hjerter. Det tør jeg godt tillade mig at sige, for prøv lige at høre de her friske tal. Historien om Mira er solgt i mere end 100.000 eksemplarer. Strids fantastiske bus med Taku og Spir og alle de andre er også solgt over 100.000. Aske fra Ternet Ninja har rundet 1 million. Kim Fupz Vitello er også lige blevet 7-cifret. Sallybøgerne har solgt over 3 millioner, sådan når man lægger det hele sammen. Og det går også rigtig godt for Mira fra serien om Mira og Sivert fra Møgmis og Katinka og Tristan fra Børnene fra Sølvgade. Danske børnebøger, især dem i serier, har passeret ind i en sand guldalder, lyder vurderingen. I dagens K-Live ser vi på, hvad det er, børnebogsforfatterne tilsyneladende gør rigtigt for tiden. Det og meget mere, naturligvis, vi sender frem til kl. 16. Jeg hedder Morten Rung. Anna Skyggebjerg, velkommen.
Tak.
Forsker i børnelitteratur, leder af Nationalt Videnscenter for Læsning. Det må være gode tider for dig lige nu så at forske i.
Ja, jeg synes, det er en fantastisk julenyhed. Og det er jo ikke, det er ikke noget, vi ikke har vidst et stykke tid, at de her titler er utrolig populære, men det er virkelig godt at få tal på det. Og det er jo et meget fint korrektiv til historien om, at ingen børn læser, eller gider læse, eller det er svært at finde på noget at læse om, eller, og så videre, så videre. Mm. Det er en virkelig god nyhed.
Og vi prøver at finde svar på, hvad det er, de gør rigtigt, de danske børnebogsforfattere. Kan man sige noget samlende om den her succes? Hvad er det, de har forstået, forfatterne, siden børnene køber bøgerne i så stort et antal?
Ja, det er jo nok først og fremmest deres forældre og bedsteforældre, der køber dem, men, og også institutioner selvfølgelig, men de gør det på børnenes ønske, ja, og det er
og
meget vigtigt.
Og børnene siger, så køb lige 200
træerne. Ja, så køb lige 200 træerne, og det får de så lov til, og de stemmer på dem til Orla-prisen og så videre, og så videre, så vi ved, at børn rigtig godt kan lide dem. Og noget, som de her karakterer er fælles om, det er, at de taler ind i den tid, vi er i, og det kan man sige er sådan lidt banalt, men børnelitteratur har det med at være lidt sådan konservativt stemt, ikke den, der bliver skrevet, men ofte den, der bliver læst, at man gerne vil læse noget, man kender i forvejen. Som voksen vil man gerne læse noget, man kender i forvejen for sine børn, og så tager man de gamle traver, og det er der ikke noget galt med, men det er rigtig godt, det bliver suppleret med ny børnelitteratur, og alle de her bøger er jo, og fortællinger er ny børnelitteratur, der taler ind i den tid, vi er i.
Og er det nyt, så ser du, at børnelitteraturen beskæftiger sig med den tid, vi lever i?
Nej, man kan sige, at børnelitteratur er altid talt ind i den tid, den nu var en del af. Men man kan sige, at Emil fra Lønneberg taler ikke så meget ind i den tid, vi er i lige nu. Den er jo mere et eksempel på sådan, som barndommen var engang, eller kunne se ud engang. Her er det karakterer, der taler ind i den barndom, der er her nu. Og det vil blandt andet sige, at børnene er utrolig handlekraftige og kompetente. De kan løse deres egne problemer, de ved en hel masse om verden, de omgås med den verden, der er lige ved siden af dem, altså de har computer og mobiltelefoner og kæledyr og fraskilte forældre i et væk.
Mm. Og så er de alle sammen serier, dem jeg nævner her.
Ja.
Hvorfor, eller er det en del af forklaringen også?
Det tror jeg også, det er. Altså, at man kan godt lide, både som barn og som voksen, vi kan jo også, vi ved også, at tv-serier er utrolig populære. Altså, man kan godt lide at lære nogle karakterer at kende, og så holde dem hos sig et stykke tid, og være sammen med dem, og læse om, udvikle sig sammen med dem, læse om, hvad de nu finder på, så man også går og venter på, hvad sker der nu?
Mm. Lad os tage et par eksempler. Ja. Bøgerne om Mira, for eksempel, har stor succes. I dag er der premiere på filmatiseringen om Mira. Det er skrevet af Sabine Lemire og illustreret af Rasmus Breinhøj. Mira, hvor placerer hun sig i børnelitteraturen? Sådan, hvad er hun for en?
Jamen, hun er nok i familie med nogen, vi kender. Altså nogle meget selvstændige unge kvinder, som børnelitteraturen også er rig på og har været rig på siden starten af 1900-tallet, men hun er jo også et barn af nutiden. Altså hun er de der, altså 10 år gammel, 10, 11, 12 år gammel, og er det, der hedder en tween. Altså hun er lige ved at gå ind i teenageårene, og er lidt usikker på, hvem hun selv er, og det udvikler sig lidt forskelligt, altså i sin klasse udvikler de sig lidt i forskellige tempo, og hun tager sådan set hånd om sin egen skæbne, men har også brug for noget hjælp. Altså hun er både en meget stærk karakter, og så er hun også en sårbar karakter. Hun er sådan et menneske på godt og ondt, og hun er en, der tænker rigtig meget over tilværelsen. Mm.
Og bøgerne om Mira 1-10, tror jeg, er sådan, det er jo en tegneserie, skråstreg graphic novel med lister og små scener og sådan noget. Vi kunne lige lære hende at kende ved at læse hendes liste med ting, hun er rigtig træt af.
Ja.
Lektier, lærer, der skælder ud, karakterer, test, morgentimer, alle burde møde kl. 10, forældre, der spørger om dumme ting, forældre, der skændes, forældre, der lægger billeder af deres børn på sociale medier uden at spørge først, forældre, der synes, at man skal gå tidligt i seng, skilsmisser. Find dog ud af det, voksne.
Ja, hun opdrager lidt på voksenverdenen og forholder sig kritisk, som moderne børn jo gør. Altså, hun stiller sig ikke tilfreds med skolen, sådan som den ser ud. Hun stiller sig ikke tilfreds med familien, sådan som den ser ud. Hun er kærlig kritisk over for sin mors mange kærester. Den eneste, hun sådan set er rigtig glad for, det er mormor. Mm.
Er der et fællestræk, Anna Skyggebjerg, i forhold til, hvad det er, de skal, børnene, når vi møder dem, deres mission?
Det fælles er, at de skal finde ud af, hvem de selv er. Altså, de skal finde deres egen plads i tilværelsen. Det gælder på tværs af alle de her bøger og alle de her fortællinger. At identitet er et og godt og klassisk og slidstærkt jo spørgsmål. Og det handler både om identitet i forhold til, hvilken plads man har i familien, hvilken plads man har i gruppen, i skolen, hvilke venner man har, hvem man gerne vil være, hvordan man er en god ven, hvordan man gebærder sig med relationer på tværs af generationer, hvordan man har det med små søskende, og hvordan man har det med bedsteforældre osv., der er åben for en kæmpe palette af temaer inden for identitet.
Mm. Og i eventyr, når man skal finde sig selv, så møder man jo også tit modstand på en eller anden måde. Ja. Hvordan ser den typiske modstand ud i dansk børnelitteratur lige nu? Hvad er det, de er op imod?
Ja, de er jo egentlig op imod sig selv, og i høj grad, og også deres sociale relationer. Det handler rigtig meget om, altså Mira handler for eksempel om sociale relationer. Hvordan er man en god ven? Hvordan bliver man en del af gruppen? Det er ikke så barsk, som vi kender det fra Bjarne Reuter for eksempel, om man skal være en del af hulen, eller altså man skal med ind i hulen og sådan. Så det er ikke sådan et dimensioner, vi snakker om. Men det handler om indenforskab og udenforskab, og vokse fra hinanden og vokse til hinanden, og hvad er nu forskel på kærlighed og venskab og sådan.
Så når man læser den her række af succesfulde børnebøger, både som barn, så får man det ud af det, du siger det, Anna Skyggebjerg. Hvad kan man lære om verden i dag som voksen også ved at læse dem, synes du?
Jeg tror, man kan lære en del om, hvad barndom er. Altså, og hvordan et fælles tema også på tværs af de her bøger, det er, at voksne ikke rigtig forstår, hvad det er for en verden, børn begår sig i. Læg nu den telefon væk, siger de voksne hele tiden.
Må man ikke sige det til dem?
Altså, jeg er jo hverken pædagog eller psykolog, så det skal jeg ikke blande mig i, men børnene giver udtryk for i de her fortællinger, at de voksne ikke forstår, at den der telefon også er en livline til kammeraterne, og at den også er nødvendig, og der sker en masse spændende, og man kan ikke være med i fællesskabet, hvis man ikke også er med der, hvor fællesskabet finder sted. Så det er en nutidig virkelighed med alle de dilemmaer, der er i den. Og Mira, hun er for eksempel ret god til at lægge sin telefon væk og være kreativ, så på den måde er hun også ret et forbillede.
Måske bedre end sin mor i virkeligheden.
Ja, måske bedre end de voksne.
Når børnene er gået i seng, kommer der også noget dobbeltmoral frem der i forældrene.
Helt sikkert.
Måske, ja. Så hvad vil du sige, Anna Skyggebjerg, altså når du kigger samlet på den succesfulde række af børnebogsserier, vi ser i dag, som sælger, altså ifølge nye tal, langt over 100.000, nogen også over en million. Hvad er det, hvordan adskiller det sig væsentligt fra det, vi har kendt før?
Altså, hvis vi går et par årtier tilbage, så var det hele jo fantasy. Det kan de fleste nok huske, at Harry Potter gik sin sejrsgang hen over verden. Og der er vi over i en realistisk verden nu. Men det er ikke, hvis vi så går yderligere et par årtier tilbage, så var der jo en stor socialrealistisk bølge, Men det er ikke den realisme, vi ser tilbage nu. Vi ser en deltagelse i diskussioner, som foregår i samfundet, men vi ser ikke sådan en krads samfundskritik. Mm. Og det er heller ikke, altså det er ikke på den måde synd for børnene.
Og det siger måske også noget der om deres styrke, at de bliver filmatiseret nu.
Ja, ja. Og altså mange lyttere vil nok kunne huske både Busters Verden og Gummitarzan, som jo også har en sådan socialrealistisk dimension, men her er udgangen ikke lykkelig. Altså, Gummitarzans problemer med mobning bliver aldrig løst. Buster får det aldrig sådan for alvor bedre i tilværelsen, selvom han er hyggelig at læse om. Men her er det faktisk, børn er i stand til at løse deres egne problemer. Der er lidt sådan en lidt mere åben udgang. Mm. Selvom der bliver adresseret alskens... ja, alt man kan slås med i denne verden, det er ikke sådan, at vi har idylliske barndomsbeskrivelser, men der er lidt større sådan rum for håb, og så er det rigtig meget humor. Altså, alle de her bøger er skrevet med humor, og børnene griner af det.
Tak for lige at fortælle om det, Anna Skyggebjerg, forsker i børnelitteratur. Så tænker jeg på, om du, inden du går, lige kunne det næste indslag, han er anmelderne, som har været i Odense Teater og se Peters Jul. Ja. Som jo også er en gammel børnehistorie,
ja.
Som du lige har skrevet en artikel om på Lex.dk. Så kan du ikke lige introducere Peters Jul?
Jo, altså Peters Jul, hvor man jo venter på julen, det er Brødrene Krohn, der har tegnet og skrevet. I 1866 kom den første udgave af Peters Jul, så vi er tilbage i den romantiske periode, og her kan man godt sige, at her har vi en idyllisk barndomsbeskrivelse og en idyllisk beskrivelse af jul i den borgerlige familie. Men det, jeg egentlig godt kan lide, det er også, at Peters far kommer med de der store lommer. Og det vil sige, at vi har en far, der deltager i julen. Det kan godt være, han er fritaget for praktiske gøremål i forbindelse med madlavning og den slags. Men han deltager faktisk, og han leger med sine børn. Det synes jeg er ret fint.
Fedt.
Vi har jo, ja, og vi har også det fattige barn, Rasmus, der bliver inviteret ind i den borgerlige familie. Så der er noget omsorg, social omsorg.
Lad os høre, hvad anmelderne har synes om det. De har som sagt været Odense Teater og set det anledt af Mathias Hammer. De begynder nu et helt andet sted.
Amalia, han siger ikke, hvis I skulle bytte identitet med et menneske, hvem skulle det så være?
Hvem, er det dig, der svarer først?
Ej, min indskydelse var hvem som helst, men det er bare, fordi jeg har en dårlig dag.
Hvad siger du,
Jamen altså... Ja. Ja, det er jo pinligt, at jeg siger det her, men...
Jeg
tror også, sidst jeg var i et program her i huset, der talte jeg også om ham. Og det er Bertel Thorvaldsen. Men jeg synes faktisk på mange måder, han må have haft et ret fantastisk liv. Så til jeg siger ham, og det spiller jeg altså meget sikkert.
Jamen det er et godt valg, Bertel Thorvaldsen.
Ja, ja.
Jeg vælger Michael Laudrup.
Ja, han har også haft et godt liv.
Jeg glæder mig i denne tid. For selvom julesneen svigter sit ansvar, så kan vi regne med, at landet senere jagter julestemning for hele familien. Således også på Odense Teater, hvor forestillingen med den traditionstunge titel Peters Jul i disse uger byder på juleeventyr med et væld af skuespillere, farverige kostymer, sang og et sammensurium af dansk nationalromantik, Dickens, Oliver Twist og Mark Twains Prinsen og Tiggerdrengen. Mens det smukke gamle Odense Teater bliver renoveret, er forestillingen forvist til det mildest talt mindre atmosfærefyldte Odense Congress Center Arena Fyn. Det kompenseres derfor med oppyntet scene, parkour, playback og alle tænkelige referencer til juletraditioner, barneglæder, snemænd, banditter og hjertevarme pointer i en kold tid. Men er den gode gamle jul i det moderne messecenter beviset på, at more is more, eller skulle der have været en redigerende instans til stede undervejs? Er det kun mig, der synes, at de præindspillede backtracks og klichéprægede repliktekster er uelegante? Og hvordan er julen blevet synonym med nostalgi og gode gamle dage? Det og meget mere spørger anmelderen om i dag. Jeg hedder Mathias Hammer. Hermed velkommen til mine to gæsteanmeldere, der drømmer om at være Thorvaldsen og alle andre end sig selv, nemlig Amalie Langballe og Hans-Erik Havsten. Hans-Erik, du er historiker, hvilket du blandt andet demonstrerer som podcastvært i den populære podcast Kongerækken. Amalie, journalist, forfatter samt litteratur- og teateranmelder. ved Weekendavisen. Og lad mig lige begynde med dig, Amalie. Peters Jul på Odense Teater er et såkaldt musikalsk julespil. Martin Miranar og Søren Skjold har skrevet den her historie, altså over kendte referencer fra Johan Krohns Peters Jul, og vi har Mark Twain inde, og Charles Dickens' Oliver Twist-univers bliver også antydet på en eller anden måde. Så en masse kendte historier bliver skrevet sammen til en ny forestilling for hele familien. Helt grundlæggende overordnet. Synes du, det er et godt koncept? Er det en god idé?
Jeg synes ikke, ideen fejler noget som sådan. Jeg kan godt tænke også med den bagtanke, at altså, manuskriptforfatterne tidligere har skrevet julekalendere, at det havde måske været et mere passende format, altså 24 afsnit frem for den her ganske lange pølse, det ender med at være i Odense.
Mm-hmm. Jamen, det får du lov til at folde ud senere. Hans Erik, du er altså historiker, og forestillingen Peters Jul er i hvert fald i udgangspunktet baseret på Johan Krohns folkekære langdigt fra 1866. Og det er for rigtig mange mennesker følelsen af gamle dage. Nostalgi, julen derhjemme hos moder engang. Hvorfor nu i 2025 føles Peters Jul særligt relevant, eller gør den det?
Ja, det er jo nok det store spørgsmål, om den egentlig gør det, men jeg tænker jo, at hvis man skal se sådan anskueligt historisk og forsøge at sammenligne de forskellige kontekster, den vi befinder os i dag, og den, som Peters Jul er skrevet i, så kan man jo sige, at eller argumentere for, at Peters Jul også er skrevet i en tid, som var præget af usikkerhed og med sit tvivl om landegrænser, og det er jo sådan set en lignende epoke, vi befinder os i dag, til måske de fleste af os ret store overraskelse, mm-hmm. at det ligesom er kommet snigende de sidste 5-10 år. Så der er måske nogle længsler efter tryghed, som gør, at man kan se noget genkendeligt og noget brugbart i Peters Jul.
Lad os tale meget mere om længsel efter tryghed og julenostalgi og teatermagi og store historier, der måske skulle have været en julekalender. Men lad os først få en fornemmelse af, hvad forestillingen Peters Jul på Odense Teater handler om.
Peter og hans søstre plager bedstemor om at fortælle en historie for at få tiden til at gå, inden det endelig er juleaften. Storesøster vil høre den gode gamle Peters jul, lillesøster vil høre noget sjovt, og Peter vil have røverhistorier og magi. Så bedstemor må finde på en historie, der indeholder det hele. Det er den historie, der udspiller sig på scenen med lyserøde parykker, struttende kjoler, et kæmpe ensemble, en levende snemand og vilde badutspring. Det hele begynder med drengen Peter, der keder sig og hele tiden får skæld ud af sin pæne borgerlige familie, når han finder på narestreger, kravler på væggene og dingler fra loftet med hovedet nedad. Peter møder tilfældigt den fattige gadedreng og tyveknægt Rasmus, og sammen bygger de en snemand. Da sol og måne viser sig sammen på himlen, bliver snemanden levende, og drengene kan ønske. Det er Fattigfie fortalt. En gammel dame, der passer på Rasmus og ligner Peters bedstemor til forveksling. Peter vil have eventyr og frihed. Rasmus vil have mad og varme. Jeg vil ønske, at jeg var dig, siger de i kor, og snemandens magi opfylder ønsket. Snart finder Peter ud af, at det ikke er så sjovt at være fri og fattig i den kolde gyde uden mad og med hårdkogte kriminelle, der sender ham ud at stjæle. Og han savner sin mor og far. Rasmus savner Fattigfie, og så kniber det for ham med manererne i det pæne borgerhjem. Men for at fortryllelsen kan gøres om, skal drengene være enige om at ønske tilbage. Og så må de gøre en uselvisk god gerning. For det er jo det, julen handler om.
Ja, det er det, julen handler om, og det her, det var omtrent, hvad Peters Jul på Odense Teater handler om. En privilegeret dreng fra det bedre borgerskab, Peter, og en fattig, forældreløs dreng, Rasmus, bytter identitet, tilført julemagi, sang, musik og en hyggelig historie i børnehøjde med referencer til noget velkendt. Amalie, nu fik du antydet, at ideen i sig selv er glimrende, men at du ikke rigtig føler, at den bliver forløst. Hvorfor synes du ikke, det her det fungerer?
Jeg synes, historien er for lang. Altså, jeg endte med at sidde både lige før pausen i andet, altså første akt, og undervejs i andet akt, endte jeg med at sidde, altså mig og føler jeg 700 andre børn, eller 700 børn, jeg er ikke også et barn, sidde ganske uroligt i sædet. Og simpelthen fordi, at den tager sig for god tid til at fortælle sin historie. Der er for mange, altså jeg synes, der var for mange sådan krumspring i den.
Altså krumspring? Sidehistorier? Eller?
Ikke sidehistorier, men at sådan, for eksempel det her med den gode gerning, vil de have fået fortalt, at sådan, jamen, så skal de lidt glemme, at det var det, det handlede om, og så skal de lige prøve noget andet, før at de kan gøre den gode gerning. Men vi ved jo alle sammen, at den gode gerning kommer, så hvorfor skal vi have det der mellemspil, som føles som om, det bare trækker tid, og som jeg bare føler i en julekalender af 24 afsnit, kan jeg godt se, men det var sådan 21. december. Men i et teaterstykke, især henvendt til børn, altså det her, det er jo en familieforestilling, jeg er med på, at det ikke er decideret børneteater, men det er jo, altså det er jo meningen, at et barn også skal kunne komme igennem det, eller hvad man skal sige, og til det synes jeg simpelthen, at det var meget langt.
Mm. Forestillingen var inklusiv en kort pause 2 timer og 20 minutter, godt og vel. Og det er altså derinde i Arena Fyn, hvor man sidder på sådan nogle ret hårde træstole. Det er jo så som det er. Man sidder ikke super behageligt på de der sådan sportskulissepladser, men det er jo så et nødvendigt onde. Hvad siger du, Hans Erik? Altså, er det... du havde heller ikke børn med til forestillingen, men kom du i julehumør af den?
Nej, det gjorde jeg ikke, må jeg være ærlig at sige, og det er allerede blevet nævnt kort, men jeg synes måske heller ikke, at sætningen er så fordrende for julestemning, hvis jeg skal være ærlig. Nu har jeg ikke været på Teater Fyn, men jeg har set billeder af det, ser meget hyggeligt ud. Undskyld, Teater Odense, det ser meget hyggeligt ud, og det er det her kongresscenter jo bare ikke. Og jeg synes, det skræmmer lidt den gamle jul væk, om man så må sige, som jo er mest dykket. Og det er jo lidt ærgerligt, at det allerede, kan man sige, udgangspunktet spænder lidt ben for hvad forestillingen gerne vil.
Ja, men lad os lige dvæle bare lige et øjeblik ved det, for at få det ud af verden, fordi Odense Teater er ved at blive renoveret. De er lige gået i gang med en større renovation, og derfor skal deres forestillinger det kommende års tid, eller halvandet, hvor længe det er, spille andre steder. Og så vidt jeg kan forstå, så spiller de forskellige steder i og omkring Odense. Og de har så valgt, den her familieforestilling, Peters Jul, skal spilles ude i Kongresscentret. Arena Fyn hedder det også, som ligger sådan lidt sydøst for byen, og man har lidt en følelse af at være nærmest i en motorvejslomme, og det er jo et stort betonbyggeri, og det er virkelig ikke et hyggeligt gammelt teater. Det tror jeg ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige. Men de har jo så forsøgt, når man kommer ind igennem alle de der messehaller, eller altså ind igennem bygningen, at lave gammeldags julemarkeder med træboder, kunstig sne og grantræer, gløk og popcorn og hvad ved jeg. Altså, gør de ikke?
Jeg hørte også en kombi, som er vildt julet. Gløk og popcorn.
Ja, der lugtede meget popcorn inde i salen. Nej, men altså, min pointe er, hvad skal staklerne gøre? Altså, er det... Ja.
Jamen, altså, så igen, det er jo så forudsætningen, desværre, kan man sige. Men jeg synes måske et andet sted, hvor at det, så kæden knækker lidt igen med hensyn til det at gøre det jul, det er, at jeg tænkte ikke så meget på jul i det gamle København, da jeg så scenografien og kostymerne. Jeg tænkte faktisk lidt Tim Burton. Altså, jeg fik slet ikke... Igennem kostymerne eller sådan set scenografien fik jeg ikke fornemmelsen af jul. Der var nogle juletræer, men så var der den her store skærm bagved, som heller ikke, synes jeg, udsendte julehygge. Så sådan, det er svært, at det skal være en juleforestilling. Mm. Det bliver simpelthen ikke rigtig formidlet, synes jeg.
Nej. Scenografien og kostymerne vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Men lad os lige blive ved rammerne, Amalie. Altså, Odense Kongresscenter, har de ikke gjort alt, hvad de kan for at jule det her op?
Jo, altså, at det tænker jeg, de har inden for sådan, altså også inden for, hvad for nogle muligheder, der nu engang har været. Altså, det her julemarked, man kommer igennem, ja, en sal, og så er det jo, altså, salen er jo ikke fyldt ud med juleboder, men det går jo ud fra, at simpelthen bare handler om, at man har givet folk budet, og så er dem, der har haft kunnet sin forretning i det, sprunget til, og ikke flere end det. Og det er jo, hvad det er. Og der er ingen tvivl om, at altså, det havde været Odense Teater, den rigtige sal er jo vidunderlig. Mm-hmm. Altså sådan noget af det fineste, vi har, synes jeg nærmest.
Gamle scene er da også meget hyggeligt.
Ja. Men hvis man nu skal fremhæve, jeg er også fra Fyn, så sådan det er ligesom mit barndomsteater også, ikke? Så sådan, det har jeg ikke lyst til sådan, at nødvendigvis lægge dem til last. Og jeg synes også, ja, salen er, hvad den er, og akustikken især er også, hvad den er. Men for mig er det, altså for mig er det mere scenografien, jeg slår mig.
Ja.
Fordi den er ikke, synes jeg, heller så julet.
Inden vi kommer til den, for det skal I nok få lov til at folde ud, så vil jeg bare gerne lige se på noget af det, som jeg synes fungerer i forestillingen. Og det er skuespillerne. i det store hele. Der er rigtig mange medvirkende. Det er en virkelig stor forestilling. Der kan være, jeg prøvede at tælle mange, jeg tror, der er ret præcis 1000 pladser derinde. Der er, så vidt jeg kunne tælle, 24 medvirkende på scenen, 24 skuespillere, og det er altså alt fra betydelige, dygtige voksne skuespillere til helt unge skuespillere. Jeg vil ikke kalde dem børneskuespillere, fordi de er omkring 20 år eller sådan noget. Der er scenekunstskolestuderende, der er statister med. Så det er et stort setup. Hvordan klarede skuespillerne sig sådan overordnet? Er der nogen, der skal fremhæves?
Ja, det synes jeg. Jeg synes især, altså udover, jeg synes, at altså, der er jo det faste ensemble på Odense Teater, de er jo med, og de er bare stærke performer. Altså vi har blandt andet på scenen Marlene Mielsen, der vandt en Reumert sidste år for sin præstation i Genganger, meget, meget fortjent. Men jeg synes for mig var det særligt Peter i skikkelse af Alfred Nordhøj.
Kan, ja.
Som gør det enormt godt. Jeg tror ikke, jeg har set ham i noget før. Og han har jo sådan en musical-rolle.
Mm.
Og det er jo så svært at være god til alt det, en musical skuespiller skal være. Og det synes jeg faktisk, han formår at være. Altså,
Der er meget bevægelse. Jeg var meget imponeret over det akrobatiske niveau.
Der er nemlig, altså jeg vil lige sige, Alfred Nordhøj kan, ja, han er omkring de 20 år gammel, og for os, der har børn, vil kende ham, fordi han har en af hovedrollerne i de populære film om børnene fra Sølvgade, blandt andet. Så derfor vidste jeg godt, hvem det var. Men særligt de der børn, altså Alfred Nordhøj Kant, der spiller Peter, og Laurits Skovgaard Andersen, der spiller Rasmus, fattigdrengen, skal lave parkour, hedder det vel. Altså akrobatik, de hænger ned fra loftet, og de hopper rundt, og de kaster sig på gulvet.
Jeg blev bekymret for, at de skulle falde slå sig.
Ja, det gjorde jeg da også. Jeg tænkte også, gud, er sikkerheden godkendt her med det. Men det var da ret imponerende.
Helt sikkert. Altså afgjort. Det er jo altid rart at se noget på en scene, som man i hvert fald overhovedet ikke selv kan. Og det synes jeg helt klart kom til udtryk.
Ja. Og de var jo også syngende. Jeg synes, de sang ret glimrende, de der drenge.
Det synes jeg også.
Igen, du har været lidt inde på det andet imellem. Det der er jo så, akustikken kom det jo så desværre ikke så meget til hjælp. Og det er jo altid en skam med sådan nogle forestillinger.
Ja. Men okay, lad os så lige sige, de spillede glimrende, og nogle var endda rigtig, rigtig, rigtig gode. Og så har I nævnt det, scenografien, kostymerne. Lad os begynde med scenografien, der var meget at kigge på, synes jeg. En hel granskov står sådan ude i kanten af scenen og er ret overdådig. Scenografien er i og for sig ret simpel. Vi har to halvdele af et byhus, som kan vendes og drejes, så vi lynhurtigt kan bevæge os inde fra borgerskabets trygge stuer og ud i de kolde gyder, hvor de fattige de bor og skal hutle og stjæle sig igennem dagen og vejen for at holde sig varm og få noget mad. Hvordan oplevede I scenografien? I har allerede været lidt kritiske.
Altså min primære anke går på skærmen,
ja.
som jo er den her baggrund. Altså fordi den bare ikke formår at være integreret i resten af scenografien, som jeg for så vidt synes er fin. Mm-hmm. Og så er der kostymerne, som har det her meget sådan steampunk-agtige tilsnit, store parrykker, mange farver osv. osv., som jeg sådan æstetisk ikke nødvendigvis tænder på, men som jeg jo godt kan se igen, vi sidder i en sal altså med næsten 1000 mennesker. Hvis de bagerste rækker også skal kunne være med, så kan jeg jo godt se, at sådan en stor paryk gør noget. Men man bliver simpelthen, altså hver gang man trækker blikket op og kigger på den der, altså på den der projektion.
På bagvæggen.
Er lidt, altså er sådan lidt dårlig grafik, og så ja, en gang imellem er det måske, jeg synes, jeg så et sted, hvor jeg tænkte, det må ret præcis være Admiralgade i København, men ellers så skifter det lidt sådan efter, hvad de nu lige føler for, synes jeg, det ligner.
Jeg synes netop, det sender overhovedet ikke indtryk af, at det foregår i det gamle København, efter Voldenes Fald. Altså som i overhovedet ikke, jeg havde ikke engang mærket det med Admiralgade, jeg så bare sådan nogle hus, der lå ud i en skov på et tidspunkt, hvor jeg tænkte sådan, det har jo ikke noget med.
Og sådan en lidt uelegant, eller sådan en, den der grafik, det er lavet, altså det er næsten sådan en Minecraft-udtryk, synes jeg. Ja. Det var ikke meget atmosfærefyldt.
Nej. Og man bliver simpelthen mindet om, at man sidder inde i en betonklods, synes jeg.
Ja, det er jo uheldigt.
Og så har jeg også det, altså jeg kan godt se dine pointe med kostymerne, at de skal kunne ses i en stor sal, men jeg synes ikke heller, at det giver indtryk af København, eller hvis lad os nu bare sige Odense, anno 1860'erne. Det giver ikke indtryk af en borgerlig jul, hvor der er tryghed. Der er meget lidt tryghed gennem de kostymer. inde i det her borgerhjem, fordi det simpelthen bare ikke er det, de udstråler.
Nej.
Så der er måske lidt en del af fortællingen der, som det ikke helt harmonerer med.
Og hvis vi lige skal prøve at forklare vores lytter, altså steampunk kalder du det, og det er også, jeg tror, hvis man går i teatret og ser nogle film, altså du nævnte også Tim Burton tidligere. Det er også sådan lidt det her univers, det er meget farverigt. Det er jo sådan en sjov blanding af noget viktoriansk med store kjoler og korsetter og sådan 1800-tals overklasse look, kombineret med sådan en eller anden form for animation eller cosplay. Så det hele bliver sådan en lille smule forrykt med store lyserøde parrykker og rigtig meget make-up. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på, er det et forsøg på at sige, at vi er i 1800-tallets borgerskab, der har vi den viktorianske æra, og så er det en børneforestilling, så derfor skal det være sådan lidt animationsfilmsagtigt. Spørger jeg helt åbent.
Jeg synes, det er et godt bud. Altså, jeg føler hver gang, at jeg støder på det her altså sådan steampunk, som jeg virkelig ikke synes er så tiltalende. Altså, så synes jeg tit, at børn på en eller anden måde er måske en målgruppen. Og jeg tænker også, det er børn, der kan lide det. Men det er jo bare min... Jeg er jo totalt barnløs, og sådan, hvad ved jeg? Altså.
Og hvad siger historikeren?
Jamen, jeg tror bare, jeg tænker, at det lander sig lidt et sted midt imellem. Hvor er det egentlig, vi gerne vil befinde os? Ja. Er det en Oliver Twist-fortælling, som foregår i England? Er det København i 1860'erne? Hvor er det egentlig, vi er henne? Jeg er med på, at selvfølgelig er det ikke, fordi engelsk og dansk jul er så forskellige igen. Men det er jo heller ikke det samme. Mm. Og der synes jeg måske, det er lidt ærgerligt, at man ikke tager en beslutning om, hvor er det, vi befinder os henne. Det er det, jeg synes, er det grundlæggende problem. Og så kan det jo godt være, at børn synes, det ene og det andet er sjovt, men jeg tror heller ikke, man skal underkende, at børn godt kan have samme fornemmelser som voksne, når de ser en forestilling, at hvad er det egentlig, man vil her? Jeg har jo sådan en indtryk af, at det måske er en af de ting, der er ret vigtigt at tage en beslutning omkring.
Mm. Amalie, du nævnte for lidt tid siden det der med, at du synes, forestillingen er meget lang, også for børn. Og ingen af os havde børn med inde til forestillingen. Havde I nogen fornemmelse af, altså der var i hvert fald mange børn til stede, da vi var inde og se den. Altså havde I nogen fornemmelse af, hvordan børnene reagerede på det her?
Altså jeg havde jo et barn, der sad lige bag ved mig og legede med mit hår. Så han har i hvert fald kedet sig.
Eller også har han bare været vildt fascineret
i hår. Fantastisk hår, jo.
Ej, men det ved vi alle sammen, at så flot er mit hår heller.
Men ja, altså det kan også være, ja, det vil jeg ikke gå ind i, men ja, hvad barnet bag Amalie synes om forestillingen. Jeg havde egentlig ikke indtryk af, at stemningen var dårlig faktisk til den, hvor vi ikke ind til den samme forestilling. Jeg lagde da mærke til, at der var mange børn derinde, og jeg lagde ikke mærke til særlig mange, der forlod forestillingen af børn.
Nej.
Og det er noget, jeg kunne forestille mig, vil ske tit, hvis børn keder sig til en forestilling, så smutter de ud med deres forældre. Så der er vel et vidnesbyrd om, at der er noget, der har fungeret for mange af dem.
Ja, jeg var ind til den samme forestilling som dig, Amalie, og jeg har dog ikke nogen, der rodede mit hår, men jeg har heller ikke ret meget tilbage efterhånden. Men altså, jeg havde også den der følelse af, det er en meget lang forestilling, og uroen breder sig efterhånden. Og når man begynder at høre de der børn, der visker lidt for højt, er det ikke snart færdigt?
Så det er ikke det bedste tegn.
Nej, det er ikke et super godt tegn. Men altså, vi har også kort været inde på det, og vi skal lige tale lidt mere om det. Akustikken og musikken. For det er ikke en musical, det vil jeg ikke kalde det, men det er en musikforestilling. Lars Fjellmose har skrevet sange til stykket, og jeg er faktisk ikke klar over, det fremgår ikke helt tydeligt, om det også er ham, der har skrevet sangteksterne, eller om han kun er komponisten. Men hvis vi begynder med musikken, jeg har ikke så meget lyst til at kritisere melodierne. Jeg synes, de er ret behjertede. Det er jo ikke en stor musical hits eller uforglemmelige banger, som skal indspilles, og som man går rundt og har på hjernen i mange dage. Men jeg synes egentlig også, at mindre kan gøre det. Det er små, søde sange. Det minder sådan lidt om, ja, det ved jeg, sådan skolesange, skolekomediesange. Jeg synes, det er fint, og det er også mange af dem skal også synges af børn. Og som vi har været inde på, så synger de ovenikøbet ret godt. Jeg har bare lyst til, at vi lige skal tale lidt om lyden af de her sange. Fordi, jeg vil nærmest sige, at det provokerer mig en lille smule. Vi har her en stor julesatsning. Der kan sidde 1000 mennesker. De spiller mange forestillinger. Der er 24 medvirkende skuespillere på scenen. Alle sejl er sat til, og man har musik med. Og så vælger man at præindspille akkompagnementet, musikken. Endda på en måde, som er uforfinet. Altså, fordelen ved at kunne præindspille, det er, at man kan få en stor lyd, man kan få det til at lyde rigtig godt. Man kan simpelthen få musikken til at lyde, som om det er Berliner Filharmonikerne, der spiller. Og hvis man gør det, så fred være med det. Men Det, at man har en klaverlyd, der lyder som et keyboard nede fra Fetter BR, og at balancen mellem violin og fløjte ikke er elegant, at det ikke er finpudset, og trommesættet larmer lidt for meget. Sådan. Jeg synes, det er slapt, og jeg synes, det er ærgerligt, og jeg synes faktisk, det er synd for dem, der står på scenen og skal synge. Hver eneste gang tempoet det trækker sig lidt, hver eneste gang der kommer et lille ritardando eller noget skal i gang igen, at de skal gå og vente på, at der kom beatet, eller de skal lige finde hinanden. Altså, det er jo et ladet spørgsmål det her, men er det ikke for slapt ikke at have en lille orkestergrav og fire mennesker, der sidder og spiller til det her?
Jo, altså jeg har ikke, og det skal jeg være helt ærlig at sige, sådan den bedste fornemmelse for akustik og lyd, og jeg er tit nogle gange lidt uforstående overfor, når folk taler om, at lyd var dårligt til en eller anden koncert. Men jeg synes, det her det var påfaldende, og jeg synes, det var faktisk i vist omfang ubehageligt at lytte til, altså, hvor man nærmest får ondt i ørerne, og det er jo virkelig synd og skam, fordi så jeg forholdt mig nærmest ikke engang rigtigt til, hvorvidt det var gode melodier, fordi jeg synes, det var en mislyd på mange måder.
Ja. Hvad siger du, Amalie?
Jeg synes også, det var dårligt, og jeg synes også, det der skete, når skuespillerne ikke kunne finde, altså når de ligesom skal finde hen til det der musik, som, hvor der ikke sidder noget levende orkester.
Ja, der er ikke nogen kapelmester, der siger det endnu. Nej,
og de skal jo selv finde ind i den, altså ind i den indspilning, og det er kun dem, der kan gøre det. Altså det der skete et par gange, det var, at jeg sad simpelthen og fik ondt i maven over sådan, og går det helt galt nu, fordi de jo simpelthen, og det var især et nummer, som jeg ellers egentlig tænkte var sådan ret fint tænkt, som var, der er den her karakter, der hedder Fattig Fie, som tager sig af den fattige. Hun er en mor-karakter for karakteren Rasmus. Mm-hmm. Og hun skal synge for Fattiggården på et tidspunkt. Og det var egentlig en ret fin. Det var sådan lidt. Der var sådan lidt altså, slavisk. Der var sådan noget lidt andet. Altså, der var en lidt anden klang i den sang.
Ja.
Og fordi den havde det. Så, altså, hun sang helt. Altså, man kunne mærke, at det var ligesom, de var hele tiden lige på vej ud af takt. Og det gør jo, at man sidder op selv og begynder at være sådan, altså, fordi man hæpper jo på man hæpper jo på de medvirkende. Så man sidder sådan og får ondt, altså man sidder og bliver sådan, åh gud, nu bliver det spændende. Og den følelse skal man bare helst ikke have under en forestilling. Man skal jo helst føle sig i trygge hænder, og det gør man ikke der. Altså, og dertil kommer jo så, at det bare så tydeligt er en optagelse også. Altså, nogle gange kan man jo nærmest snydes, ikke? Altså, men det var bare slet ikke tilfældet her.
Nej, det er det. Hvis man bare havde siddet og kigget rundt og sagde, hvor er bandet? Sidder de monom? Men man kunne bare mærke med det samme. Der er ikke noget band her.
Men det bruger igen også det her med, altså, settingen skal forestille at være 1860'erne eller et eller andet tidspunkt. Havde det ikke været meget naturligt at have levende musik på scenen i den forbindelse. Det var jo inden man ligesom havde grammofoner og så videre, ikke? Så hvis man skulle have musik i den her periode, så ville det jo have været et live-orkester, som vi vil sige i dag, ikke? Så der er også et eller andet i den generelle, hvad er det egentlig, man forsøger at formidle med den her forestilling?
Ja, man kunne have lavet det så fint med en eller anden, der kom ind med en lirekasse og komponeret på den måde, eller en strygetrio, eller et gammelt mahon i flyl, eller hvad ved jeg.
Og så havde man måske også set lidt, med lidt milde øjne på, akustikken ikke er den bedste derude i Kongresscenter.
Ja, og lige en sidste ting, så er der teksterne. Sangteksterne, og egentlig måske også generelt replikkerne i hele skuespillet. Jeg krummede altså også lidt til undervejs med de der sangtekster.
Ja, der er jo faktisk et udmærket forlæg i form af Peters jul. Ja. Det bliver brugt lidt i begyndelsen og i slutningen, men der var ret mange digte i den bog. Mm. Man kunne måske godt have brugt lidt mere.
Ja.
Der er jo noget, der rimer, jeg siger måske ikke, det er den største lyrik, jorden har set, men det er da heller ikke sådan, det falder heller ikke igennem, så der var måske lidt materiale, man kunne, eller med fordel kunne have brugt mere.
Jeg ærede mig i hvert fald over, altså for mange omvendte ordstillinger og sådan rim, man har regnet ud allerede, inden man har hørt første led, og mave rimer på gave og den slags, men altså, vil du tilføje noget, Amalie?
Jamen altså, det er jo altid lidt svært, når man skal vurdere i hvert fald altså replikker skrevet til børn, men jeg synes også, der var meget, der var. Det var næsten som om, det var skrevet til sådan second screening, altså hvor at jeg også næsten får fortalt, hvad der sker på scenen, eller sådan, altså alt skal gentages for det tilfælde, at jeg har været ude og hente en kop kaffe eller et eller andet, hvor man bare sådan, jeg sidder her jo, jeg kigger. Så det der med nærmest også sådan lidt beskrive, hvad der sker, det synes jeg var, altså det føles overflødigt, og så ja, altså det var ikke elegant skrevet.
Så fint. Lad os bevæge os videre, fordi som det vist efterhånden står klart, så er stykket her. Titlen Persongalleriet, afsættet for handlingen, den rimede klassiske julefortælling Peters Jul af Johan Krohn. Men hvad er historien bag Peters Jul, og hvorfor er den så central i vores nationale juleselvfortælling? Prøv lige at lytte med her.
Jeg glæder mig i denne tid. Nu falder julesneen hvid, så ved jeg, julen kommer. Min far hver dag i byen går, og når han kommer hjem, jeg står og ser hans store lommer. Sådan begynder Peters Jul. Et lille værk på vers, der de sidste 150 år har været fast inventar i mange hjem til jul. Julestemningsbilleder fra en borgerlig familie med drengen Peter i hovedrollen, med peberkager, ventetid og far, der skærer gåsen ud. Johan Krohn begyndte at skrive Peters Jul i 1860 i håbet om, at juleversene kan levere de små danske skoledrenge noget, de kunne forstå og more sig og blive klogere ved. Hans bror og deres fælles ven tegnede illustrationer til, og i 1865 havde de endelig fundet et forlag, der ville udgive. Men da brødrene fik lov at se bogen, blev de chokerede. Bogen var ødelagt, fortegnet, formalet, trykt og indbundet og udstyret som en toskillingsbog. Kort og godt, dens kælderudseende gjorde, at vi nedlagde protest og nægtede, at bogen måtte se dagens lys i den kostyme. Men bogen var trykt, og året efter blev bogen trods brødrenes indledende protester udgivet. Anonymt. 4 år senere udgav de selv en ny udgave. Det er den udgave, vi kender i dag. Den udkom til rosende ord fra ingen ringere end H.C. Andersen og blev snart efter en klassiker. Udover at den var flottere sat op, havde Johan Krohn tilføjet nye vers om tiden efter julen og om mødet med den fattige Rasmus. Den fattige Rasmus er kommet herhen. Han har det derhjemme kun dårligt, men nu skal vi ham nok fornøje. Et godt stykke legetøj skal han få, og mor hun siger, at hun vil gå og hente min ældste trøje.
Ja.
Tusind tak for den der gamle trøje.
Ja, det er meget sjovt, ikke? Der er et eller andet med.
Nej.
Jeg tror, at...
kunne de ikke have købt ham en ny?
Ja, men dengang har det sikkert været en virkelig kærlighedsgerning at give den der fattige dreng Rasmus en ældste trøje. Det klinger lidt anderledes i dag. Men altså, det her det var en kort introduktion til Johan Krohn og Peters Jul, hvor fattigdrengen Rasmus altså også medvirker, og han bliver også draget ind i det på Odense Teater som den anden hovedrolle, og som så samtidig er en parallel til Mark Twains Prinsen og Tiggerdrengen. Har du læst Peters Jul, Amalie?
Nej.
Har du?
Ja, det har jeg. Ja? Det har jeg faktisk. Jeg gik på den skole, som Johan Krohn faktisk var forstander for.
Okay, det får du lov til at få lyd lige om lidt. Altså, jeg har også læst den en enkelt gang eller to. Jeg har ikke faste juletraditioner med Peters Jul. Men han siger ikke, som vi hørte her, så blev den udgivet første gang i 1866. Hvad er det for en periode i Danmarks historien, og måske borgerskabets Danmarks historie, som Peters Jul udspringer af?
Jamen, det er jo i høj grad borgerskabets århundrede, 1800-tallet i Danmark, og det ser man jo især i 1849, der... grundloven af 5. juli 1849 bliver underskrevet. Og så i 1866, der sker der så faktisk det, at man får en ny, den gennemsete grundlov af 1866, som jo i høj grad manifesterer den magt, som borgerskabet første omgang har vundet i 1849. Så det vil jeg sige, det er på mange måder året, hvor borgerskabets magt er på sit højeste, og jo faktisk også er en konflikt, eller en begyndende konflikt i hvert fald, med andre samfundslag, især venstrebevægelsen, altså bønderne, men også begyndende den gryende arbejderklasse, som jo faktisk så småt er ved at organisere sig på det her tidspunkt. Og det er jo derfor, det er interessant med den her fattige Rasmus, som altså så generøst får en gammel trøje. Og så må vi altså forstå, at så behøver man ikke at gøre mere i tidens mangelfuldt indrettet velfærdsstat. Men det er jo også på det her tidspunkt, hvor at julen er blevet knæsat. Jeg tror, det er tilbage i... Jeg kan ikke huske, om det er 1811, men det er omkring, hvor at den borgerlige politiker Ole Lehmann jo fortæller om, at hans far for første gang introducerer juletræet i København, og det vækker stor opstandelse, og folk står og kigger ind på det her mærkelige tyske fænomen. Det kommer fra Tyskland, juletræet. Så alt det, vi jo i høj grad forstår ved julen i dag, er jo noget, som borgerskabet indfører i løbet af 1800-tallet. Og det er jo heller ikke en jul, som alle danske familier holder. Det er jo i høj grad en privilegeret fest, hvor man iscenesætter det borgerlige liv på en helt særlig måde, og det var jo langt fra alle, der gjorde det på det her tidspunkt. Så det er jo også det, den kontekst, Peters jul skal ses i, ikke? At det er faktisk, der er en politisk, social måde at anskue samfundet på.
Ja, så julen bliver altså et jeg lige vil sige borgerlig propaganda, det er måske så meget sagt, men altså sådan et borgerligt statussymbol.
Et borgerligt manifest, kan man næsten kalde det, ikke, for hvordan familielivet er indrettet, og det bliver julen så ligesom det mest lysende eksempel på, når alting går op i en højere enhed.
Ja, og så sagde du, at du har gået på Johan Krohns gamle skole, fordi efter, eller måske samtidig, det ved jeg faktisk ikke,
men han mener, skrev Peters jul. Jeg mener, det er Krabs, den er vist åbnet i 1872, så vidt jeg husker.
Okay.
Men det er jo også en skole, der til en vis grad dag også, men især dengang betoner de her nationale, patriotiske dyder om at værne om fædrelandet osv., og det er jo indirekte måske også noget, som Peters jul indskriver så meget fint i.
Ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke på 1866. Altså det er også, hvad er det, man kalder det, vi ligger der og slikker sårfeberen fra Dybøl. Fordi det er jo i 1864, at vi får vores stærkeste nationale traume med nederlaget i Slesvig og Sønderjylland og tabet af store dele af Syddanmark. Altså spiller det også ind i det her nationale projekt, eller det borgerlige projekt?
Ja, det tror jeg ikke, og det er jo også i høj grad 1864, som sender chokbølger igennem det her demokratiske eksperiment, som protodemokratiske eksperiment, som jo tager sin begyndelse i 1849. Det er jo i høj grad også derfor, man ser den gennemsete grundlov af 1866, som jo på mange måder medfører demokratisk tilbageslag. Så det er jo her, man fra borgerlig side kan sige, vi tager styringen. Folk, der ikke er så veluddannede, ikke har forstand på, hvordan man fører politik, og måske især udenrigspolitik, de skal altså holdes uden for indflydelse.
Mm-hmm.
Så der sker jo noget meget konkret politik, ikke, som jo udløser en voldsom politisk krise. Vi har jo i høj grad glemt, hvor voldsom den faktisk var fra 1866 til 1901, hvor vi jo ikke har et fungerende demokrati rigtigt på nogen måde i Danmark.
Nej, okay. Altså, men ja, Peters jul, det er jo det der med, hvad udad tabe skal indad vindes. Det er jo lidt den stemning, man oplever i Peters jul, og vel egentlig også i Peters jul på Odense Teater, både i hos Johan Krohn og på Odense Teater. Det der med, at vi er inde i borgerskabets stuer, og den store konflikt, det er, om det skal være gås eller andet, eller om man skal have flormelis og syltetøj, eller kun en af tingene på sin æbleskiver. Hvad vækker det i dig, det her, Amalie? Den her sådan nostalgiske, den her sådan nationale, tilbageskuende jul?
Altså, jeg ved ikke, om det var det, jeg tog med mig. Jeg synes, den bærer mere præg af altså, prinsen og tiggerdrengen. Jeg synes, der er nogle pointerne omkring, at altså, de bliver jo mejslet ud, egentlig. Altså, jeg synes, det var mere sådan noget med, at du skal være. Det var mere sådan en opbyggelig morale omkring at være sød og gøre noget godt for andre, og det skal handle om, og ikke julegaverne.
Nej.
Tror jeg. Altså, det var mere sådan det, der gjorde indtryk.
Ja. Er du enig i det, Hans Erik?
Ja, altså jeg tror måske, hvis man skal tale om julen, og der er jo mange problematiske ting ved julen, der er mange, der har det hårdt i julen af forskellige årsager. Det er jo en meget, meget væsentlig fortælling om det. Men jeg tror jo, hvis man skal fortælle en opbyggelig julehistorie til børn, så tror jeg, at måske, jeg synes, noget, der er vigtigt, er i høj grad den her julefred, som jo man virkelig må sige på tragisk vis er meget relevant i dag. Mm. Fordi der er jo både i Europa, men så sandelig også mange andre steder i verden, meget, meget stor og voldsom konflikt, som har kostet mange menneskeliv. Og hvis der er noget, man måske skulle sætte pris på i julen, så er det jo budskabet om, at der må ligesom falde ro, og at man finder sammen i samhørighed. Og hvis det er noget, jeg skulle tage med mig fra Peters jul, så kunne det måske være, det ved jeg ikke engang, om jeg er så meget med i selve det her Johan Krohn-dæk, men der er vel et eller andet om, at der er en form for enighed og mangel på konflikt, et fravær af konflikt.
Ja.
Og det havde jeg måske godt kunne tænke mig at se lidt mere skrevet frem i det her stykke, også fordi det her med at gøre noget godt for andre, jeg synes, det bliver hurtigt lidt luftigt, og man kan sige, det der er den gode gerning i stykket, det kommer sådan set bare til at handle om, at de begge to får et dejligt liv,
ja,
i det her, den her borgerlige kernefamilie. Det er jo ret begrænset, hvad de egentlig gør, for der er noget med den her fattige, som får et bedre sted at bo. Ikke? Men det handler jo meget om de her to drenge.
Ja. Ved I hvad, lad os lige forlade Peters jul, både Johan Krohns og Odense Teaters Peters jul, for en bemærkning. Vi skal have tre anbefalinger. Vi skal have en fra os hver på andet, som man kan opleve, se, læse, lytte til, som knytter sig til det, vi taler om her. Altså til, det kan være julen, det kan være familieteater, det kan være Danmarks historie, eller hvad I nu har fundet på. Amalie, lad os begynde med en fra dig.
Jeg vil gerne anbefale den installation på Frederiksborg Slot, der hedder Blå Jul, som er en udstilling af juleplatter. Og jeg synes, det den lykkedes med, som Peters Jul ikke lykkedes med, det er netop at sådan kaste et interessant blik på den der julenostalgi, fordi det er ret spændende at kigge på, hvordan alt modernitet lige så stille bliver sådan, det som om, at der, altså op til omkring sådan 1960 eller sådan noget, så må der godt være fabriksrøg eller biler, eller sådan, der må godt, eller sådan motor, altså en motordreven båd på de her juleplatter, og så lige så stille, så er det som om, at det forsvinder, altså det bliver bare sådan helt visket væk. Så det, altså, så det i dag er sådan, altså det er jo også derfor, vi synes, de er juleplatter, eller sådan, juleplatter er jo sådan lidt pastiche.
Ja, eller, altså, ja, ja.
Og det var enormt, altså det synes jeg er enormt spændende at se. Det er en meget, meget enkel udstilling, og man kan jo, altså man kan så med fordel også lige udforske resten af Frederiksborg Slot, som jo er meget vidunderligt. Men det synes jeg virkelig var sådan, det var et interessant blik på sådan den nostalgiske jul.
Det er sjovt. Tak skal du have for den anbefaling, Amalie. Jeg har bare lige lyst til at spørge dig, Hans Erik. Jeg synes, det er en sjov betragtning, at julen frem til, nu siger du sådan cirka 1960'erne eller sådan noget, gerne må have en lille smule modernitet eller en lille smule sådan samtidsblik. Men for de seneste 50, 60, 70 år, så handler det altså om julen derhjemme og de gode gamle dage og Johan Krohn-tiden. Er det noget, du kan ikke genkende det til?
Jeg må indrømme, jeg har faktisk ikke tænkt så meget over det, men jeg tror da, det er rigtigt nok, altså, at julen var meget moderne i 1800-tallet. Det var simpelthen en ny tradition, så jeg tror da egentlig, det er en meget god pointe, at det er noget, der er blevet opfundet sådan ret frisk fra fad op gennem 1800-tallet, og det er måske det, der appellerer meget til os i dag, også hvor den teknologiske udvikling går så stærkt, at man har måske lidt svært ved at overskue alt, hvad der egentlig helt præcis sker i tech-verdenen, og så er det meget rart at tænke tilbage på den her stille, rolige tradition, som altså bundfældede sig fra 1800-tallet.
Ja, men det er meget god pointe det der med, at i de gode gamle dage, der befandt de sig jo ikke i de gode gamle dage.
Nej, det gjorde de så, ja. Der var også en masse uoverskuelige teknologiske fremskridt.
Nå, men han siger ikke, vi skal have en anbefaling for dig også.
Jamen, jeg vil gerne anbefale kunsthistorikeren Jesper Svenningsens bog Champagneårene, undertitlen altså Kunsthandel og udstillingsliv i København 1870-1920. Det ligger jo lidt i forlængelse af det her borgerliv, som vi har talt om i dag. Jo højere også, hvordan den her moderne kapitalisme er bundet op på tiden og borgerskabet, og hvordan at meget alt det, vi synes er rodfæstet i dag, gallerier og så videre, eller julen, det er faktisk i den her periode 1870, og måske også lidt tidligere, og frem til 1920, at det alt sammen bliver defineret. Så jeg synes virkelig, der har været mange overraskende jagttagelser at gøre sig den her bog.
Champagneårene af Jesper Svenningsen. Tak skal du have. Amalie, du har tidligere nævnt, at det her det måske burde være en julekalender, og jeg vil faktisk gerne anbefale en tv-julekalender. Dem kommer der rigtig, rigtig mange af, og de fleste af dem er virkelig populære, men det er ikke alle sammen, der er virkelig gode set med en voksens blik. Men en, som jeg fandt enormt vellykket og seværdig og anbefalesværdig, og som er i tråd med det, vi beskæftiger os med her, det er den, som DR lavede i 2022, der hedder Julehjertets Hemmelighed. Det er en skøn julefortælling med børn og nisse og usynlighed. Sådan. Altså, den er lige så god som alle mulige andre fortællinger. Den er bare rigtig, rigtig flot. Og så er den sat i en landsbymiljø i Lindstrup, hedder det, i 1850. Og det er en af de julekalender, hvor kostymer og skuespil og historiemaleri fungerer enormt godt. Jeg synes, den er virkelig, virkelig sød. Så det er min anbefaling. Den kan findes der, hvor du finder dine julekalendere, vil jeg tro. Og således, så har vi lige et par minutter tilbage, og vi skal lige omkring Odense Congress Center Arena Fyn og have afsluttet vores anmeldelse af Peters Jul. Og vi har talt meget om medvirkende og scenografi og musik og rammer osv. Vi har lige været kort inde på det også, men hvad er stykkets morale egentlig? Altså, hvad er det som dramatisk dokument? Hvad går vi herfra? Hvad er det, vi skal lære den her forestilling?
Det, man ender med at lære, er jo, at et kongresscenter ikke er et teater. Men, men det, jeg tror, vi skal...
Og i hvert fald ikke et særligt hyggeligt teater.
Det, vi skal tage med os, er jo netop det der, at julen handler om medmenneskelighed.
Ja.
Og ikke om materialisme.
Nej. Hvad siger du, Hans Erik? Sidder du tilbage og tænker, vi skal lære, at vi skal være gode ved de fattige, eller vi skal huske på at værne om familien?
Ja, man kan jo sige, det der er jo... sådan set er meget fin fokus på, er sådan periodens fattigdom, men som jo desværre i høj grad også er ret tilstedeværende i dag. Og det er noget, som mange mennesker har et kæmpemæssigt problem med julen, fordi det er så dyrt, og fordi den er så materiel. Så det synes jeg vel egentlig er en meget fin pointe at tage med, eller minde børn om, at det ikke er alle, der måske kan have den mest idylliske jul.
Mm. Jamen det er da også en morale og et budskab at gå ud i verden med. Man kan også lære det, at kriminalitet i gamle dage var noget mere charmerende, end det er i dag. Det er sådan små, det er lidt små.
Nu er det bare telefonfusker, ikke?
Ja, det. Sidste spørgsmål. Billetterne til den her forestilling er faktisk ikke særlig dyre. Nu skal vi passe på, for der findes jo mennesker, der ikke har så meget. Men altså, i forhold til så mange andre forestillinger, de koster mellem 140 og 430 kroner. Og man får som sagt meget for pengene. Man får en forestilling, der var 2 timer og 20 minutter, og man får julemarked, inden man kommer ind, og man får sang og dans og akrobatik på scenen. 24 medvirkende. Så mit allersidste spørgsmål. Kan I anbefale, at man går ind og ser forestillingen?
Jamen, altså, jeg synes jo... Hvor mange, altså netop, altså jeg synes jo hellere tage ind og se Nøddeknækkeren, eller hvad det nu kunne være, men det koster en bro og en masse timers parkering, hvis man bor på Fyn. Så hvis man bor på Fyn og ligesom mangler en juleforestilling, så er den ikke...
Den er ikke altså, traumatiserende?
Nej, det synes jeg... ikke den er. Og igen, jeg synes, det er jo også igen, det er hele tiden den der øvelse med at se det igennem et barns øjne, og som vi har sagt, men der er jo en skala, som man måske er mere draget af som barn. Altså, der er nærmest 100 juletræer på scenen, og der er, altså, candyfloss på ryggerne er kæmpestore, alt sådan noget der. Det tror jeg, der nok skal være 140 kroner værd.
Mm. Hans Erik?
Jamen, jeg tilslutter mig, hvad Amalie siger.
Det blev de sidste ord. Tusind tak, I to, fordi I havde lyst til at være med, både i teatret og her i studiet i dag. Amalie Langballe, litteratur- og teaterkritiker ved Weekendavisen, og Hans Erik Havsten, historiker og podcastvært i Kongerækken. Peters Jul havde premiere i lørdags den 6. december. Den spiller i Odense Congress Center Arena Fyn til og med den 22. december, og den spiller hver eneste dag, bortset lige fra nu på mandag, endda 2 forestillinger om lørdagen, om søndagen og mandag den 22. december. Anmelderne på P1 er tilbage i næste uge, hvor jeg vil overlade værtsmikrofonen til den gode Gustav Hagel. Gustav Hagel er også i redaktionen for programmet. Det er han sammen med Clara Witt. Jeg hedder Mathias Hammer. På genhør.
På genhør ser jeg også på den anden side af radioavisen, er der meget mere K-Live nu kl.